ευρώ και στο σημερινό επεισόδιο. Πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σας βλέπω να κάνετε like, subscribe και το καθεξής. Στο σημερινό επεισόδιο, παιδιά, έχω έρθει μέχρι τη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό με βλέπετε σε έναν τελείως διαφορετικό χώρο. Ένα μπράβο στο P22 Restaurant που μας φιλοξενεί σήμερα. Και σήμερα έχω την τεράστια τιμή να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη. Βασικά είναι από τη Θεσσαλονίκη,
είναι.
Αλλά δεν μένει στη Θεσσαλονίκη, μένει λίγο πιο δίπλα. Τον Άρη Δημοκίδη!
Ευχαριστώ όλα τα χειροκροτήματα, για όλα τα χειροκροτήματα και εσένα.
Είμαι τόσο
πόσο γρήγορα το είπες αυτό στην αρχή?
Το λέω και πιο γρήγορα.
Α, οκ. Okay.
Να σου πω κάτι, είναι πολύ σκαλωματικό που σε βλέπω και σε ακούω, γιατί όπως και πολλοί άλλοι...
Και εγώ το ίδιο με σένα.
Αλήθεια, τέλος πάντων. Όπως και πολλοί άλλοι φαντάζομαι που βλέπουν αυτή τη στιγμή το podcast, η φωνή σου τους φέρνει μία ζεστασιά στην ψυχούλα τους.
Τέλεια, στη δικιά μου. Μπράβο, χαίρομαι.
Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ γλυκός.
Επίσης.
Λοιπόν, θέλω να πεις για έναν άνθρωπο που δεν σε γνωρίζει και σε βλέπει πρώτη φορά και σε ακούει πρώτη φορά μάλλον, ποιος είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή.
Λοιπόν, είμαι ο Άρης, είμαι δημοσιογράφος, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, δουλεύω στη Lifeo. Και τα τελευταία χρόνια κάνω, πέρα από το site μικροπράγματα που έφτιαξα στη Lifeo, τα τελευταία χρόνια κάνω και το ομώνυμο podcast στη Lifeo, πάλι που λέγεται Μικροπράγματα.
Το οποίο είναι, νομίζω, το νούμερο ένα podcast στην Ελλάδα.
Είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Δεν ξέρω πώς τα μετράνε.
Δεν ξέρω άνθρωπο που δεν ακούει το podcast σου πάντως, ενώ εμένα ξέρω που δεν με ξέρουν. Εν τω μεταξύ, παιδιά, πέφτουν τα φώτα πάνω μας και έχει πάρα πολύ ζέστη και είμαστε ήδη και πολύ. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη. Πόσες φορές θα το πω.
Φοράς μάλινο, τι είναι αυτό?
Είναι ζεστό.
Γιατί και μακριμάνικο?
Ήρθα, νόμιζα ότι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη έχετε κρύο. Και ήρθες και εσύ από μακριά για να είσαι σε αυτό το podcast.
Ναι, καλά, όχι πολύ μακριά. Ζω στη Χαλκιδική.
Το έχεις πει και στο podcast σου, στο «Η σκληρή αλήθεια για τον Άρη Δημοκίδη».
Ναι.
Που εκεί μάθαμε γενικότερα περισσότερα πράγματα για σένα. Γιατί είσαι γενικότερα ένας άνθρωπος που κάνεις πολύ, ρε παιδί μου, δουλειά και ρεπορτάζ για άλλους ανθρώπους και για άλλες ιστορίες. Αλλά εσύ ήσουν λίγο ένα μυστήριο για όλους τους ανθρώπους που σε ακούγαν.
Ναι, δεν είμαι πολύ κοινωνικός. Και επίσης δεν μ' αρέσει και πολύ η δημοσιότητα. Δηλαδή, το ότι ήρθα εδώ είναι έτσι, ξεπέρασα πολλές αναστολές και δεν είναι και κάτι που θέλω να κάνω συχνά.
Το ξέρω. Οπότε είναι... Σε ευχαριστώ. Αλήθεια, σε ευχαριστώ τόσο πολύ για όλα. Τέλος πάντων, σταματάω με την ευγνωμοσύνη, γιατί πραγματικά θα γίνει cringe.
Οπότε, ναι, δεν είμαι πάρα πολύ της δημοσιότητας και ίσως και γι' αυτό μένω εκεί που μένω. Δηλαδή, κάπου στην απόλυτη ησυχία και σχεδόν απομόνωση, γιατί δεν είναι καν χωριό ώστε να πεις ότι έχει κόσμο γύρω. Δεν έχουμε γείτονες καθόλου, μόνο γάτες.
Είναι σαν τα θρίλερ που είναι ένα σπίτι στη μέση του πουθενά και λες αποκλείεται το ένα σπίτι από το άλλο να είναι πόσα χιλιόμετρα.
Ναι. Α, εγώ δεν το βλέπω σαν θρίλερ, το βλέπω σαν υπέροχη rom-com.
Ναι.
Και που τέλος πάντων ένα όνειρο που πραγματοποιείται. Αν και τώρα που το λες, μερικά βράδια έχει τσακάλια και πλησιάζουν και βγαίνει ο Γιώργος, ο φίλος μου, με κατσαρόλες και βαράει για να φύγουν. Όχι γιατί φοβόμαστε εμείς, γιατί τα τσακάλια δεν επιτίθενται σε άνθρωπο, αλλά γιατί τρώνε γάτες μερικές φορές και επειδή χάνουμε κάθε τόσο γάτες, προσέχουμε τουλάχιστον τις πολύ κοντινές που είναι απ' έξω από το σπίτι.
Ναι, που είναι οι οικόσιτες, οι δικές σας που τις ταΐζετε εσείς και είναι...
Ναι. Έχουμε οι οικόσιτες μέσα στο σπίτι που είναι οι μόνιμες.
Που ενοχλούν στα podcast.
Ενοχλούν στα podcast πάρα πολύ, ναι.
Οκ, okay, άρα για σένα ήταν κάτι πολύ εύκολο το να σηκώθεις και να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη και να πας προς τα έξω.
Ναι, η αλήθεια είναι πως από την αρχή δηλαδή... ήμουν αρκετά μοναχικός στην εργασία, δηλαδή μου άρεσε να δουλεύω μόνος μου και δεν μπορούσα να δουλεύω με πολύ κόσμο σε newsroom, εφημερίδας κλπ. Χωνόμουν φωνές από εδώ, δεν δούλευα γιατί όλο κάτι ενδιαφέρον θα συνέβαινε και επίσης είμαι και πολύ σπιτόγατος. Οπότε θέλω να είμαι στο σπίτι μου και φρόντισα να βρω δουλειά τέλος πάντων κάπου που θα δεχτούν να δουλεύω από το σπίτι. Όπου και αν είναι αυτό. Ήταν στη Θεσσαλονίκη για τουλάχιστον 10 χρόνια στην Lifeo και διεύθυνα και το site της Lifeo σε μια περίοδο από το σπίτι. που ήταν πάρα πολύ προχωρημένο πολλά χρόνια πριν την τηλεργασία και όλα αυτά, χάρη στον Στάθη Τσαγκαρουσιάνο, τον εκδότη μας, ο οποίος ήταν πολύ του ίντερνετ και ήξερε ότι μπορεί να δουλέψει κάτι τέτοιο.
Έβλεπε το μέλλον, ας πούμε, ότι θα δουλεύει έτσι από εδώ και πέρα.
Ναι.
Θέλω εγώ να πω κάπου σε αυτό το σημείο ότι εγώ μικρή διάβαζα πάρα πολύ Lifeo. Και δηλαδή την είχα σε έντυπο, ενώ πριν έχω ίντερνετ στο σπίτι. Και είναι πολύ. Τέλος πάντων, σταματάω το cringe, παιδιά. Αλήθεια, συγγνώμη.
Σταμάτα.
Συγγνώμη για το fangirl. Θέλω να μου πεις,
ναι,
τι ήταν αυτό που σε έκανε εξ αρχής να θες να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, okay, ήταν ο κόσμος, ότι δεν μπορούσες να είσαι πολύ, με πολύ κόσμο στη δουλειά. Δεν θεώρησες, ας πούμε, ότι κάπως μπορούσες να το κάνεις, να δουλέψεις. Γιατί εγώ, π.χ. που μένω στην Αθήνα, βασικά γεννήθηκα Πειραιά, αλλά ήθελα να πάω Αθήνα να είμαι μέσα σε πιο πολύ κόσμο, μέσα σε πιο πολλές πολυκατοικίες, να έχω δίπλα μου 15 φαρμακεία, 45 σούπερ μάρκετ σε περίπτωση που συμβεί κάτι, να έχω, ρε παιδί μου, κάτι δίπλα μου. Και αυτό που μου λες, που μου περιγράφεις εσύ, μου φαίνεται, ρε παιδί μου, πολύ δύσκολο το απλά να τα αφήσεις όλα και να πας κάπου μακριά από τον πολιτισμό.
Μέχρι τα 30 μου, ίσως και λίγο πιο μετά, και ειδικά στην εφηβεία και στα αρχές 20 κλπ, το μεγάλο μου όνειρο ήταν να πάω στην Αθήνα. Γιατί ήθελα να είμαι σε μια ακόμα μεγαλύτερη πόλη. Όχι τη Θεσσαλονίκη μου έπεφτε μικρή, αλλά το όνειρό μου ήταν πραγματικά να πάω σε μια μεγαλύτερη πόλη. Και ακόμα μεγαλύτερη από την Αθήνα, άμα γινόταν. Συγγνώμη, Λουλούδη. Και πήγα και σπούδασα στο Λονδίνο, που είναι η μεγαλύτερη πόλη που μπορώ να φανταστώ με τη Νέα Υόρκη. Και κυρίως είχε όλα αυτά που με ενδιέφεραν. Δηλαδή συναυλίες, μουσεία, σινεμά, δισκάδικα.
Και έχει και ένα πνεύμα λίγο πιο ελεύθερο, ρε παιδί μου, εκεί. Νιώθεις ότι δεν κρίνεσαι από κανένα βλέμμα, είναι σαν να μην υπάρχεις. Που είναι και
ακριβώς
λίγο creepy αυτό.
Ταυτόχρονα αυτό και ταυτόχρονα και πάρα πολύ κόσμο. Οπότε, αν κάποιος είναι αγοραφοβικός, που δεν είμαι, θα περάσει δύσκολα. Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα, αν κάποιος θέλει να περνάει απαρατήρητος όπως είμαι, θα περάσει τέλεια. Οπότε, σίγουρα όσο ήμουν νεότερος, ήθελα πάρα πολύ να συμβαίνουν πράγματα, χιλιάδες κλπ. Και δεν μισούσα και τη φύση. Δεν μ' άρεσε καθόλου η φύση. Δεν καταλάβαινα καθόλου τους γονείς μου, οι οποίοι πηγαίναν, ας πούμε, σε ένα χωριό που παραθερίζαμε και λέγανε θα πάμε και το χειμώνα να μείνουμε και μακάρι να μέναμε εδώ. Και εγώ ήμουν ότι αν είναι δυνατόν μακριά από τα δισκάδικα, εδώ που δεν πιάνει MTV, εδώ που δεν έχει το ένα το άλλο. Οπότε δεν μπορούσα να το φανταστώ. Μεγαλώνοντας έγινα σαν τους γονείς μου, αλλά ταυτόχρονα συνέβη κάτι που άλλαξε τελείως τα πράγματα. Όλα αυτά που χρειαζόμουν και ήθελα, και γι' αυτό ήθελα να είμαι σε μια μεγάλη πόλη, μπήκανε μέσα στο ίντερνετ και μέσω μιας σύνδεσης μπορώ να τα έχω όλα. Ό,τι, ας πούμε, με ενδιέφερε και οι λόγοι, τα ξένα περιοδικά, οι ξένες εφημερίδες, το ένα το άλλο.
Συναυλίες, μουσικές,
ναι, ακόμα
YouTube,
και, ακόμα και συναυλίες μέσα από αυτό, ναι. Έρχομαι μερικές φορές για συναυλίες σε Θεσσαλονίκη, όπως, ας πούμε, η πιο πρόσφατη ήταν του Παν Παν, που πήρα και αυτή την μπλούζα. Η στίχη είναι από το τραγούδι του Παν Παν και Years of Youth, το Ροζ Φώτα, που λέει Ροζ Φώτα, μπλα μπλα μπλα, ο ουρανός είναι γεμάτος μπισκότα.
Το οποίο είναι τέλειο το μπλουζάκι, να
οπότε,
πω κάπου
οπότε, ναι, πηγαίνω σε συναυλίες, εντάξει. Αυτό είναι ίσως το μόνο που χρειάζεται η φυσική παρουσία.
Ακούς ελληνική ίντι ή ακούς και πιο Britpop, γιατί μου μίλησες για Λονδίνο, οπότε μου έρχεται στο μυαλό
ναι,
Pulp και τέτοια.
Α, πάρα πολύ, πάρα πολύ μ' αρέσουν.
Θα έρθεις
αυτά
το καλοκαίρι που παίζουν στην Αθήνα.
Τους είδα δύο φορές πέρσι στο Λονδίνο. Δεν ήξερα ότι θα έρθουν φέτος.
Σηκώνομαι και φεύγω.
Αλλά μπορεί να έρθω, δηλαδή θέλω να τους ξαναδώ. Πιο πολύ ηλεκτρονική μουσική μου αρέσει, synth, 80s, pop κλπ. Οπότε, έχοντας βρει και τη μεγάλη μου αγάπη, σε άνθρωπο εννοώ, οπότε μεγαλώνοντας ως σπιτόγατος και λοιπά, αυτό που δεν πίστευα ότι θα γίνει ποτέ, δηλαδή πήγαμε για ένα χειμώνα στη Χαλκιδική, ένα σπίτι που έχουμε για παραθέρηση και λοιπά, περάσαμε τόσο ωραία, μακριά από όλο τον κόσμο, μόνο οι δυο μας,
με
τις γάτες μας,
σου,
με το ίντερνετ, με τις βόλτες, με όλα αυτά, και δεν ξαναγυρίσαμε, δηλαδή είπαμε ότι για πολύ λίγο θα πάμε, δεν θελήσαμε να ξαναγυρίσουμε
να
και έχουν
κάτι
περάσει 6 χρόνια.
Αυτό ναι, θα σε ρώταγα, πόσα χρόνια έχουν περάσει.
Από τότε έχουν περάσει 6 χρόνια.
Άρα είναι πραγματικό, δεν είναι ότι σας έπιασε μια φρίκη, φύγατε για ένα χρόνο και ξαναγυρίσατε. Είναι
όχι,
ότι
όχι, ήταν τόσο ωραία. Δεν ήταν ότι είναι άσχημα στη Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία ήταν, ούτως ή άλλως στο σπίτι μας
ναι,
ήμασταν πιο πολύ. Πηγαίναμε βόλτες, βέβαια, πηγαίναμε, τρώγαμε, κάναμε κλπ. Σινεμά, συναυλίες, αλλά εντάξει, μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά.
Καλά, και είναι και κοντά βασικά, δεν είναι ότι είναι και
ναι, 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 αν είναι και δεν πολύ εύχομαι.
Εσύ, okay, είχες μάθει να δουλεύεις πολύ από το σπίτι, έγινε και όλο αυτό με τον COVID, οπότε θέλαμε, δεν θέλαμε και οι υπόλοιποι δουλέψαμε από το σπίτι. Δεν αντιμετωπίζεις κάποια δυσκολία η οποία σε ξενερώνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το να δουλεύεις σε ένα γραφείο, μου είπες, είχε τις δυσκολίες του που σε ενοχλούσαν. Το να δουλεύεις από το σπίτι είναι ιδανικό για σένα?
Είναι ιδανικό, ναι. Αφού έκανα τα πάντα για να βρω μια δουλειά ή για να δημιουργήσω μάλλον μια δουλειά, την οποία θα μπορώ να την κάνω από το σπίτι.
Δεν υπάρχουν στιγμές που λες, θέλω να πάω να δουλέψω με κόσμο, ρε παιδί μου, δεν αντέχω άλλο.
Όχι, βέβαια.
Τέλειο. Κάνω αυτές τις ερωτήσεις, αλλά συμφωνώ 100% και εγώ δεν θέλω να ξαναπώ ποτέ πίσω σε γραφείο. Δεν γίνεται. Να δουλεύεις με ανθρώπους που επιλέγεις εσύ, εννοείται να πεις ότι θες να κάνεις μια δουλειά με κάποιον που.
Όχι, εγώ από μακριά πάλι. Δηλαδή θα το έκανα ψηφιακά. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλές επαφές όλη την εβδομάδα. Φτιάχνοντας το podcast, μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Παίρνω πολλές συνεντεύξεις κάθε εβδομάδα. Δηλαδή έχω επαφές, αλλά. Όχι. Βασικά είναι ότι μ' αρέσει να είμαι στο σπίτι και στην επικράτεια του σπιτιού, η οποία τώρα είναι πιο μεγάλη από ποτέ. Γιατί έχουμε όλη η φύση. Καλά, ναι, αλλά όλη η φύση γύρω που πηγαίνουμε βόλτες κλπ. Δεν υπάρχει κανένας το φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη. Οπότε είναι σαν να είναι δικό μας όλο
το
μέρος εκείνο της Χαλκιδικής.
Πάντως μου το περιγράφεις πολύ ονειρικά, να σου πω την αλήθεια, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που μπορούν να το ζήσουν αυτό χωρίς καμία
έκπτωση.
Ναι. Ας μιλήσουμε λίγο για τα μικροπράγματα. Θέλω να μου πεις γενικότερα αυτό το podcast, ρε παιδί μου, πώς γεννήθηκε? Δηλαδή τι ήταν αυτό που σε όθησε να θες να μεταφέρεις τη σελίδα που είχες σε ηχητικό ντοκουμέντο, δεν ξέρω και πώς να το πω. Γιατί δεν ξεκίνησες με τη σκληρή αλήθεια, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησες με κανονικά podcast.
Ναι, με άλλα, με ωραίες ειδήσεις και τέτοια. Ξεκίνησα να κάνω podcast μετά από προτροπή του Στάθη Σαγκαρουσιάνου, ο οποίος είχε ήδη ξεκινήσει στη Life τα δικά του podcast.
Πολύ νωρίς,
ναι. Πραγματικά, οπότε μου είπε ότι αυτό είναι το μέλλον, αλλά δοκίμασε και εσύ, κάνε κάτι. Οπότε έκανα κάτι. Και είδα ότι μου αρέσει, γιατί μου θύμιζε όλα αυτά που έκανα όταν ήμουν μικρός στο σπίτι. Έκανα ψεύτικες ραδιοφωνικές εκπομπές, μοντάζ, έκοβα, έπαιρνα συνεντεύξεις που δεν τα άκουγε κανένας. Τώρα, ας πούμε, μπορούσαν να τα ακούσουν και άνθρωποι. Οπότε συνδύαζα εκεί ένα σωρό πράγματα που μου αρέσουν και άφηνα απ' έξω διάφορα πράγματα που δεν μου αρέσουν. Δηλαδή συνδύαζα την έρευνα, που λατρεύω την έρευνα.
Είναι το χειρότερο μου εμένα το μεταξύ αυτό.
Ναι, εμένα είναι το πιο ενδιαφέρον, ναι. Γιατί ποτέ δεν θα πάρω να κάνω ένα θέμα για το οποίο π.χ. ξέρω τα πάντα ή δεν με ενδιαφέρει εμένα, γιατί αυτό είναι η απόλαυση για μένα, να ερευνώ, να ψάχνω, να ανακαλύπτω σαν detective, ας πούμε, ο οποίος θα λύσω το μυστήριο και θα βρω γιατί π.χ. ο Μπάρκουλης ήταν τόσο, ξέρω εγώ, γυναικάς.
Για μιλώντας, το πλεύρι, από τα αγαπημένα μου και αυτό.
Ναι,
το...
οπότε το να μιλάω με κόσμο, να παίρνω συνεντεύξεις, να γράφω, το γράψιμο είναι το νούμερο ένα μου, ας πούμε, το να επιλέγω εγώ τα θέματα, να είμαι αρχισυντάκτης του εαυτού μου, να εκφωνώ, που επίσης μου αρέσει να μιλάω, μου αρέσει το ραδιόφωνο πάρα πολύ.
Και έχεις και πάρα πολύ χαλαρωτική φωνή και σου λέω, εμένα με ζεσταίνει πάρα πολύ.
Χαίρομαι.
Δηλαδή μιλούσαμε με ηχητικά και είμαι σε φάση, πώς γίνεται να έχει τόσο ωραία φωνή?
Χαίρομαι πάρα πολύ. Μια φορά που δούλευα παλιά σε γραφείο, σήκωνα στον Αρκτούρο, σήκωνα τα τηλέφωνα και μια φορά και έλεγα, Αρκτούρος παρακαλώ, και μία μου είπε, είναι αληθινό? Είστε, και λέω, ναι, τι? Λέει, αχ, λέει, ήταν τόσο ραδιοφωνική φωνή που νόμισα ότι ήταν μηχάνημα. Είστε άνθρωπος ή μηχάνημα, τέτοιο. Οπότε ναι, και κατάλαβα ότι εντάξει, μ' αρέσει να...
Είστε άνθρωπος ή μηχάνημα.
Ναι,
πραγματικά,
ναι.
Το υπαρξιακό, έλα, το φουλ μετά παθαίνεις από εκεί.
I am not
a
robot.
Τελικά τι είμαι.
Ναι.
Και αυτό κυριολεκτικά.
Οπότε συνδυάζω και, τη φωνή, ας πούμε, το να ηχογραφώ. Και επίσης η σκηνοθεσία είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε σκηνοθετώ τα podcast.
Ισχύει και είναι και πολύ καλά σκηνοθετημένα. Δηλαδή αυτό πραγματικά... Όσο τα ακούω, λέω, πώς μπορεί με το μυαλουδάκι του και τα βάζει όλα στη σωστή σειρά και με τον σωστό τρόπο. Είναι πολύ δύσκολο στην εικόνα, μου φαίνεται πανεύκολο. Στον ήχο θέλει μία μαεστρία πολύ περίεργη, ρε παιδί.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχει και πιο σωστός τρόπος, δηλαδή να μπορούσε να γίνει και ακόμα καλύτερα, αλλά εμένα με διασκεδάζει. Ναι, συνδυάζω και το ως συγγραφέας το ότι ξέρω τις τεχνικές αφήγησης μιας ιστορίας και λοιπόν, οπότε νιώθω σαν να γράφω κιόλας κάτι. Είναι όλα αυτά λοιπόν μαζί, συν το μοντάζ, το οποίο για μένα είναι και ουσιαστικά το μοντάζ και η ραδιοσκηνοθεσία, το οποίο μου παίρνει και τις περισσότερες ώρες, το οποίο είναι για μένα το αγαπημένο μου. Συνδυάζει λοιπόν όλα αυτά τα τέλεια πράγματα που από παιδί με ξετρέλαιναν και αποκλεί, γιατί είπα ότι και αποκλεί κάτι, αποκλεί την έκθεση. Δεν είναι τηλεόραση,
ναι.
Δεν είναι αυτό τόσο όσο θέλω να δώσω από τον εαυτό μου. Να δώσω τη φωνή μου ή να πω, αλλά δεν θα ήθελα. Δηλαδή δεν θα ήθελα να κάνω κάτι στο YouTube, δεν θα ήθελα να κάνω κάτι στην τηλεόραση. Οπότε το podcast είναι ό,τι καλύτερο για αυτό.
Είναι
το
ιδανικό όντως, και επειδή δεν μιλάς και για τον εαυτό σου κιόλας. Δηλαδή έκανες ένα επεισόδιο που φαντάζομαι ότι πρέπει να ήταν το πιο δύσκολο επεισόδιο.
Όχι, όχι. Ήταν το πιο εύκολο επεισόδιο.
Αλήθεια.
Και το πολύ διασκεδαστικό. Ναι, ήταν εορταστικό. Δεν ήταν ότι ήθελα και είχα ρωτήσει ότι για τα 10 εκατομμύρια ακροάσεις τι να κάνουμε και όλοι είχαν πει κάτι που να εξηγείς πώς φτιάχνεις τα μικροπράγματα.
Ναι.
Οπότε ήταν πολύ ωραίο.
Και ήταν τέλειο που έκανε σουτ στις γάτες από πίσω που ακουγόντουσαν.
Ναι, ναι, ο Πιτ, ο καλός μου.
Και μάθαμε λίγο, ρε παιδί μου, καταλάβαμε και λίγο τι γίνεται από πίσω. Κάπως γνωρίσαμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Από όλα αυτά τα podcast που έχεις κάνει, βασικά θα μιλήσω για τη σκληρή αλήθεια, γιατί είναι και αυτό που έχει κάνει τη μεγαλύτερη θράψη και αυτό που πραγματικά
ναι,
έχει.
Ούτως ή άλλως, τώρα έχω μείνει εκεί και μόνο.
Θέλω να μου πεις ποιο ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε περισσότερο και στο κομμάτι της έρευνας και στο κομμάτι των συνεντεύξεων που μπορεί να πήρες.
Θα έλεγα ότι αυτό που με δυσκόλεψε περισσότερο ήταν για τον Διονύση Σαββόπουλο, γιατί είχε 35 συνεντεύξεις και πάρα πολύ έρευνα και πάρα πολύ μοντάζ και πάρα πολύ ξενύχτη. Οπότε αυτό με δυσκόλεψε, αλλά σίγουρα ήταν πάρα πολύ απολαυστικό. Νομίζω ότι συνήθως αυτά που με δυσκολεύουν, όμως πιο πολύ δηλαδή και μου έχουν μείνει και είμαι έξαλλος, ας πούμε, μαζί τους, με μένα, με τα επεισόδια, είναι αυτά στα οποία γίνεται κάποιο λάθος και, ας πούμε, ανακαλύπτω μετά από μια μισή, δύο ώρες ότι δεν ηχογραφούσα ή ότι δεν ακούγεται σωστά και δεν σώζεται, ή το χειρότερο που μου συνέβη πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, με το επεισόδιο για το Λάνθιμο, είναι ότι ηχογράφησα, μοντάρισα όλα τα κομματάκια κλπ. Και μετά ξεκίνησα να το στείνω. Εγώ τελειώνω με τα πάντα, όλα τα υπόλοιπα και μένει μόνο το μοντάζ, συνήθως Παρασκευή βράδυ.
Το θυμάμαι αυτό,
ναι.
Γιατί όταν είχα μιλήσει και εγώ στο podcast σου, είχαμε μιλήσει Παρασκευή και μου λες, εντάξει, βιάζομαι όμως τώρα γιατί πρέπει να πάω να μοντάρω.
Ναι, ναι. Οπότε Παρασκευή βράδυ τελειώνω με τα πάντα και ξεκινάω το μοντάζ. Το μοντάζ τελειώνει Σάββατο πρωί συνήθως ή Σάββατο μεσημέρι και τότε με το που τελειώνω ανεβάζω κατευθείαν το επεισόδιο και πέφτω και κοιμάμαι. Αυτό που έγινε στο Λάνθιμο και έχει ξαναγίνει μια φορά, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο, είναι ότι ξεκίνησα το μοντάζ και πλησιάζοντας προς το τέλος του μοντάζ, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά, γιατί το σκηνοθετώ εκείνη τη στιγμή του μοντάζ. Δηλαδή, λέω, τώρα ποιο απόσπασμα να βάλω. Ή μπορεί εγώ να μιλάω για δύο ώρες και από αυτά πρέπει να κρατήσω μόνο 40 λεπτά. Οπότε πρέπει να κόψω, να πετάξω, να κάνω. Τέλος πάντων, τελείωνα και πήγαινε 8 το πρωί του Σαββάτου. Και εκείνη τη στιγμή το Audacity, το πρόγραμμα που χρησιμοποιώ, κράσαρε. Και ενώ μου είχαν μείνει, ξέρω εγώ, άλλα 10 λεπτά να κάνω. Ναι. Και έμεινα έτσι, κράσαρε. Και επίσης ήθελα να το βγάλω όσο το δυνατόν νωρίτερα, γιατί μετά αρχίζουν, τις φορές που αργώ, αρχίζουν κάποια μηνύματα, κάποιοι που προσπαθούν, ας πούμε, να με. Μάλλον να ρωτήσουν, αλλά με αγχώνουν. Μου λένε, ναι, έχω φτιάξει τον καφέ και περιμένω. Θα αργήσει ή δεν ξεκινάω το διγύρημα κλπ. Άντε τώρα, μην πω καμιά κουβέντα, ειδικά όταν έγινε αυτό που είχα χάσει όλο το Λάνθιμο. Λέω,
άσε μας και εσύ,
ναι, ναι. Έγραψα κατευθείαν στο Στάθη, το αφεντικό μου, και του λέω, έγινε αυτό, πέφτω για ύπνο και θα το ετοιμάσω για αύριο. Δεν γίνεται. Γιατί μου είχε πάρει περίπου 6,5-7 ώρες να κάνω το μοντάζ. Και λέω, δεν μπορώ να το ξανακάνω από την αρχή τώρα, γιατί δεν θυμόμουν και πώς το είχα κάνει. Δηλαδή, το είχα κάνει άψογο.
Και είναι και τόσες ώρες, ρε παιδί μου.
Ναι, και επίσης ήμουν ύπνος πάνω από 24 ώρες. Και λέω, δεν μπορώ τώρα. Και δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή, καθόμουν εκεί, ξανάνοιγα. Το Audacity έλεγα, τώρα θα εμφανιστεί, δεν μπορεί, θα το βρω, θα βγει κλπ. Προσπάθησα να βάλω τα κλάματα, αλλά ούτε αυτό μου έβγαινε.
Δεν κάνει καθόλου το save το Audacity.
Όχι. Όχι. Και από τότε πλέον θα ξέρω και θα το κάνω.
Συνέχεια, αλλά, συνέχεια save,
ναι,
πρέπει να κάνεις.
Ναι, ναι, αλλά ξέρεις ποιο
είναι. Δεν σου ήρθε εκείνη την ώρα.
Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι το save μπορεί να πάρει 2 με 3 λεπτά. Γιατί είναι πολύ μεγάλο όλο αυτό που έχω και πρέπει να περιμένω 2 με 3 λεπτά για να το σώσει. Και όταν εγώ θέλω να τελειώνω ή αισθάνομαι ότι αχ, έχω αργήσει και άντε να το κάνω να τελειώνω κλπ. Κάθε λίγο και λιγάκι να το σταματάω για να το κάνω, έστω και ένα λεπτό να χάσω, μου φαίνεται μεγάλο. Τώρα θα πρέπει να το κάνω. Αλλά ξαφνικά με τσίτωσε τόσο πολύ αυτό και πείσμωσα τόσο πολύ που λέω όχι, θα το ξαναμοντάρω τώρα από την αρχή. Και επειδή το είχα κάνει ήδη μια φορά, λίγο περισσότερο το θυμόμουν και μου ήταν πιο εύκολο και επίσης ήμουνα και πιο. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή είχα πετύχει κάποια τέλεια πράγματα στην πρώτη εκδοχή, τα οποία όμως θέλανε πάρα πολύ ώρα και πάρα πολύ περίπλοκο μοντάζ. Και λέω, δεν με νοιάζει. Και το πήγα και το έβγαλα και δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος με το τελικό αποτέλεσμα, παρότι κάποιος μπορεί να μην κατάλαβε κάτι φοβερό.
Εγώ θα σου λέγω ότι μέχρι στιγμής, γιατί το ακούγω με ερχόμενη Θεσσαλονίκη, μέχρι στιγμής το μισό που έχω ακούσει, ήμουν σε φάση αυτό που κάνει, που βάζει τα ονόματα με reverb. Τύπου ο Γιώργος Λάνθιμος, έλεγα πόσο γαμάτο είναι αυτό και πόσο τα σκέφτεται να τα κάνει.
Ναι, είχα πιο πολλά.
Οπότε σκέψου
τέτοια.
Ότι σε έναν ακροατή αυτό δεν ακούγεται. Είναι δικό σου καθαρά γιατί θέλεις να βγάλεις το τέλειο
σίγουρα,
αποτέλεσμα.
Σίγουρα. Απλά η πρώτη εκδοχή, μακάρι κάπου να υπήρχε και να την έβγαζα. Οπότε, ναι, κάτι τέτοιο.
Αν η πρώτη εκδοχή ναι, μας ακούει κάπου από ψηλά.
Ναι, είναι μαζί μας.
Να εμφανιστεί. Έχει υπάρξει, ρε παιδί μου, φορά που έχεις νευριάσει με κάτι που μπορεί να σου έχει πει κάποιος από τους ανθρώπους που παίρνει συνέντευξη? Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχεις κάνει για πολύ. Οι προσωπικότητες που επιλέγεις να κάνεις τα podcast είναι πολύ αμφιλεγόμενες. Δεν είναι ότι έχεις πιάσει και κανένα νορμάλ άνθρωπο.
Όχι, εντάξει, είναι και κάποιοι, αλλά ναι.
Εντάξει, ο Λάνθιμος.
Ο Λάνθιμος, πριν από αυτόν η Κατερίνα Γκελάκη Ρουκ, ο Μινάς Χατζησάβας.
Έχεις δίκιο, ναι, οκ. Okay.
Διάφοροι.
Αλλά συνήθως επιλέγεις τα λίγο πιο δύσκολα.
Ναι,
και
είναι
πολύ δύσκολο εκείνη τη στιγμή να μην πάρεις θέση. Και εσύ ακούγεσαι πολύ αμέτρητο.
Προσπαθώ.
Τώρα το έχεις χαλάσει λίγο αυτό, να σου πω την αλήθεια. Σαν να σου έχουν βγει λίγο τα νεύρα. Στην αρχή σου είναι πολύ αμέτωχος. Αυτό πώς το καταφέρνεις? Γιατί γενικά, συγγνώμη που σε ξαναδιακόπτω, δεν είσαι ένας κλασικός δημοσιογράφος και ας είσαι δημοσιογράφος, δεν είσαι, ρε παιδί μου, αυτό που θα ανοίξουμε τώρα τηλεόραση και θα δούμε. Είσαι μια τελείως διαφορετική πάστα δημοσιογράφου.
Ναι. Προσπαθώ και γι' αυτό είναι και ο τίτλος. Σκληρές αλήθειες. Είναι σαν λογοπαίγνιο που το έχω πάρει από το Hard Facts, που σημαίνει σκληρά χειροπιαστά γεγονότα, δηλαδή μόνο τα γεγονότα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι αλήθειες θα είναι δυσάρεστες. Προσπαθώ να βάζω μόνο τα γεγονότα και ο τρόπος που το έχω καταφέρει αυτό και να συγκρατηθώ, ας πούμε, σε πάρα πολλούς, ας πούμε, που θα μπορούσα να πω είναι φασίστας, είναι τέτοιος κλπ. Είναι να αφήσω τα πράγματα να μιλήσουν μόνα τους, χωρίς να υποτιμήσω κάπως τον ακροατή ή την ακροάτρια, θεωρώντας ότι πρέπει επιγόντως να τους πω, δείτε, αυτός είναι, έκανε εδώ λάθος, είναι έτσι. Αν το καταλάβει κάποιος,
το λες,
θα το κάνει.
Βασικά, ο τρόπος που το λες είναι ξεκάθαρος νομίζω, αλλά δεν παίρνεις θέση και είναι τέλειο αυτό.
Ναι, γιατί πολλές φορές παρουσιάζοντας απλά κάποια αυτό. Γεγονότα, μπορεί να είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι ο τρόπος που γίνεται αυτό και ο τρόπος που έχω καταφέρει να θεωρούνται έτσι αρκετά αντικειμενικά, τίποτα, ποτέ δεν μπορεί να είναι κάτι απόλυτα, είναι ότι έχω από πάνω μου τον φόβο δύο πραγμάτων. Το ένα είναι ότι θα στεναχωρήσω κάποιον και το δεύτερο είναι ότι θα μου κάνουν μήνυση. Και εξηγώ. Το πρώτο είναι, δεν με πειράζει να στεναχωρήσω, ας πούμε, τον Πλεύρη που είπες ή τη χείρα του Τράγκα.
Τη Σούλα Γκλάμουρος.
Όχι, τη Σούλα Γκλάμουρος θα με πείραζε να στεναχωρήσω. Δεν ήθελα να στεναχωρήσω κάποιον ο οποίος δεν έχει κάνει κάποιο έγκλημα ποινικής φύσεως ή που δεν εμπλέκεται κλπ. Άνθρωποι και influencers κλπ.
Το ότι έπιασε θέματα όπως ο Τράγκας, ας πούμε. Είναι σε φάση, okay, εντάξει.
Ή ο άλλος που μου λέγανε ότι ο Μάκης Ψωμιάδης επίσης ήταν, ή ο Μπέος, όταν τα ξεκινούσα, φοβούμουν. Γιατί μου λέγανε όταν τα ανακοίνωνα, μου λέγανε όχι, πρόσεχε, είναι τραμπούκι, είναι αυτό, είναι εμπλέκεται με αυτό, η πυρήνη της φωτιάς, η μπράβη του, ο ένας, ο άλλος κλπ. Και οπότε το να φοβάσαι λίγο είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχεις ένα φόβο, όχι ότι θα έρθουν να με σκοτώσουν, αλλά ότι μήνυση κλπ. Είναι ένας τρόπος για να συγκρατήσει και να λες τι μπορώ να πω που δεν θα είναι μηνύσιμο. Και το άλλο είναι ότι δεν θέλω να στεναχωρήσω ανθρώπους, εκτός αν είναι καταδικασμένοι κλιματίες που δεν με νοιάζει.
Καταλαβαίνω, ναι. Ή γιατί σαν τον πλεύρη, ας πούμε.
Ναι, γιατί μπορεί να έχουν ανθρώπους, συγγενείς ή και νεκρούς, ας πούμε. Θέλω να είμαι κάπως προσεκτικός, γιατί δεν έχω σκοπό να βγω και να κράξω και να κάνω cancel ανθρώπους κλπ. Αλλά να εξηγήσω τα φαινόμενα και γύρω από αυτούς και ο καθένας σας κρίνει ό,τι θέλει.
Είπε την κατάλληλη λέξη, το cancel, που είναι, ρε παιδί μου, πολύ τη γενιά μου τουλάχιστον, είναι η αγαπημένη λέξη. Δηλαδή θέλουμε όλους να τους κάνουμε cancel και όλα να τα κάνουμε cancel, mm-hmm. κουλτούρες να τις κάνουμε cancel. Ποια είναι η άποψή σου γενικότερα για το cancel?
Νομίζω ότι το χρησιμοποιούν όλοι. Θεωρείται ότι, είναι, ότι το χρησιμοποιούν οι σε εισαγωγικά woke και οι άλλοι και της πολιτικής ορθότητας και οι άλλοι λένε που κάνουν cancel κλπ. Αλλά μια χαρά βλέπω και τους άλλους όταν κάτι τους πειράζει. Μια αφίσα, δύο που περπατάνε στο δρόμο. Κάνουν πολύ χειρότερα πράγματα από μια έκκληση σε cancel. Οπότε όλοι, δεν νομίζω ότι μπορεί να κατηγορηθεί μία πλευρά για cancel ή για κατάχρηση του cancel. Γιατί προφανώς αν κάποιος είναι καταδικασμένος βιαστής και συνεχίζει να παίζει στο θέατρο, το να του κάνει ο κόσμος cancel, δηλαδή να μην πηγαίνει στις παραστάσεις του, είναι κάτι αρκετά θεμητό. Για μια δήλωση τώρα ή για κάτι κλπ.
Για κάτι
εντάξει,
που κάνεις στην εφηβεία σου ή για μια βλακεία που μπορεί να έχεις κάνει, ας πούμε, το να τρως cancel τώρα και να σου καταστρέφει ναι. όλη η ζωή είναι λίγο περίεργο.
Ναι, ίσως υπάρχουν υπερβολές, αλλά πολλές φορές απαξιώνεται η κριτική ή η απογοήτευση κάποιων ανθρώπων για κάτι λέγοντας ότι πάτε να τον κάνετε cancel κλπ. Δηλαδή χρησιμοποιείται σαν βρισιά ότι πήγες να τον κάνεις cancel κλπ. Ενώ πολλές φορές μπορείς να πεις απλά την γνώμη σου ότι δεν, ναι. Αυτός δεν είναι σωστό αυτό, ξέρω εγώ, να πεις. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι εκεί από κάθε πλευρά δηλαδή και ειδικά από την άλλη πλευρά, την anti-woke που θεωρούν ότι όλα τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελλάδας
έρχονται ότι από την πολιτική ορθότητα και από την...
Ναι, ναι, ναι. Ενώ δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτό το πράγμα. Μακάρι να υπήρχε περισσότερος πολιτισμός, δεν θα πω πολιτική ορθότητα, περισσότερη ευγένεια, περισσότερος πολιτισμός, λιγότερα επικριτικά σχόλια.
Είμαστε και σε μια πόλη αυτή τη στιγμή που πριν από πολύ λίγες μέρες έγινε και αυτό το περιστατικό με τα δύο παιδιά,
ναι.
που έγινε αυτός ο χαμός από τους 150 τραμπούκους που ήταν μαζεμένοι στην Αριστοτέλους. Ναι. Πού έγινε τώρα αυτό?
Ναι, ναι.
Ναι, εντάξει. Δηλαδή, ηρεμήστε λίγο. Ας υπάρχει και λίγη πολιτική ορθότητα, τουλάχιστον.
Ναι, ευγένεια κλπ.
Όταν έγινε αυτό, το ανέβασα σε ένα story του τύπου ότι. Και μου λέτε ότι δεν υπάρχει τοξική αρενοπότητα. Και μου στέλνει ένας ένα βίντεο που μου λέει: γι' αυτό δεν έχεις να πεις τίποτα που έκαναν τα ΛΟΑΤΚΙ σε έναν τύπο με μία εικόνα που κυκλοφορούσε, ξέρω εγώ, στο δρόμο. Και μου στείλαν ένα βίντεο που απλά ήταν ένας τύπος που είχε κάτι, δεν ξέρω τι είχε, και κάποιος πήγε και του το έριξε. Και πού ξέρεις ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ, πού ξέρεις ότι είναι. Δηλαδή...
Κοίταξε, άμα 150 γκέι πάρουν από πίσω μια straight γυναίκα ή έναν straight άντρα και αρχίσουν να τους πετάνε πράγματα και να τους φωνάζουν, νομίζω ότι θα το καταδικάσουμε. Έτσι δεν είναι,
ναι.
Δεν βλέπω να συμβαίνει. Αυτό συνήθως το αντίθετο βλέπω να συμβαίνει.
Ποιο είναι το κριτήριο το οποίο σε κάνει να επιλέξεις με ποιο θέμα θα καταπιαστείς σε κάθε επεισόδιο? Π.χ. τι είναι αυτό που σε ιντριγκάρει? Αυτό, ας πούμε, με το Σεργιανόπουλο, είχαν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έγινε. Οπότε, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις, ξέρεις κάτι, θέλω να ασχοληθώ με αυτό?
Έχω εκατοντάδες ιδέες και από προτάσεις που μου στείλαν, αλλά και εγώ πράγματα που θέλω. Τα γράφω σε ένα Word document. Κάθε φορά που σκέφτομαι κάτι, ότι αυτό θα ήταν ωραίο για ντοκιμαντέρ, το σημειώνω. Και συνήθως όταν έρχεται η εβδομάδα, αν δεν ξέρω από πριν, ή κάποιες φορές μπορεί να ξέρω ότι αυτή τη εβδομάδα θέλω να κάνω αυτό, εκείνο και μετά. Έχει σχέση με το τι έκανα συνήθως την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή, αν έχω κάνει για κάποιον ο οποίος είναι πάρα πολύ εξοργιστικός, θα πω ας κάνω κάτι πιο όμορφο τώρα. Ή αν έχω κάνει κάτι που είναι πάρα πολύ light ή ευχάριστο ή αστείο, αν έχω κάνει έναν κωμικό, δεν θα πω να κάνω πάλι έναν κωμικό. Προσπαθώ να υπάρχει ποικιλία γιατί με ενδιαφέρουν τα πάντα, οπότε θέλω να υπάρχουν πάρα πολλές εναλλαγές. Και συνήθως είναι το τι με ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή να μάθω εγώ. Ας πούμε, τώρα είχα καθίσει και είχα ξεκινήσει και είχα σκεφτεί, ας πούμε, Στάθης Ψάλτης, ο οποίος δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά δεν θα φανεί.
Στο μήνο Θεοχάρη να το πεις αυτό που μου λέει ότι είμαι ίδια.
Δεν είναι ίδια.
Ευχαριστώ.
Ας πούμε, σκέφτηκα να κάνω το Στάθη Ψάλτη.
Ωραίο θα ήταν αυτό.
Που θα είναι πολύ ωραίο. Το αν μ' αρέσει εμένα κάποιος ή όχι είναι άσχετο, γιατί δεν θα φανεί στο επεισόδιο.
Και επίσης δεν έχει να κάνει με το αν σ' αρέσει από ό,τι κατάλαβα. Έχει να κάνει αν σε εντριγκάρει η ιστορία του.
Ακριβώς, ναι. Και έχει ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά μετά σκέφτηκα ότι το πιο πρόσφατο που έκανα ήταν για τον Λάνθιμο. Καμία σχέση βέβαια ένας με τον άλλον. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Ξαναέψαξα από εκεί και βρήκα ότι θα κάνω για τη Λίλη Παπαγιάννη, μια ηθοποιό πανέμορφη και με πολύ άγνωστη ζωή, το οποίο με ιντρίγκαρε πολύ περισσότερο.
Υπέροχο. Καλά, δεν μπορώ κι εγώ. Ό,τι και να έχω ακούσει, έχω ακούσει για άτομα που δεν με ενδιαφέραν καν. Και για τον Ψωμιάδη. Που είμαι σε φάση, εντάξει, δεν τους έχω ζήσει ανθρώπους, ενώ δεν ήταν της γενιάς μου.
Ναι, αυτός είναι ο σκοπός μου. Να κάνω ένα ντοκιμαντέρ που θα είναι σαν ταινία, που ακόμα και για ένα θέμα για το οποίο δεν ξέρεις ή δεν σε ενδιαφέρει, να είναι κάπως φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει τα ενδιαφέροντα σημεία του, ώστε λίγο να σε τραβήξει και να, ακόμα και να μην σε ενδιαφέρει, να περνάει, να κυλάει.
Η σκληρή αλήθεια σαν podcast, σε τι αποσκοπεί? Δηλαδή, okay, το κάνεις για τη δική σου, ότι ήταν το παιδικό σου όνειρο να μπορείς να κάνεις αυτό που κάνεις τώρα, αλλά με τα δεδομένα του σήμερα, ρε παιδί μου. Στο τέλος της ημέρας όμως, υπάρχει και κάτι από πίσω. Γιατί φαντάζομαι ότι εντάξει, το ένα κομμάτι είναι το ότι κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα.
Και ένα άλλο κομμάτι, ότι βιοπορίζομαι.
Ναι, δηλαδή, αυτό δεν το συζητάω.
Ότι δουλεύω και ότι θέλω να προσφέρω κάτι ωραίο στην... Να προσφέρω. Πληρώνομαι. Αλλά ενώ θέλω να προσφέρω κάτι ωραίο στη life. Να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι ώστε να είναι ωραίο το site.
Η αλήθεια είναι ότι είσαι... Όταν ακούς Λάιφο, σου έρχεται στο μυαλό Δημοκίδης πρώτα και μετά οτιδήποτε άλλο.
Εμένα ναι, γιατί δουλεύω.
Και εμένα από ό,τι ξέρω από μωρό παιδί, τώρα με μίκρη.
Ναι, αποσκοπεί σε κάτι άλλο. Αυτό με δυσκολεύει πολύ, γιατί δεν το έχω σκεφτεί. Δηλαδή,
δεν σου λέω, ρε παιδί μου, ότι έχεις σκοπό οπωσδήποτε να περάσει στο μυαλό του κόσμου κάτι.
Ξέρω τι θεωρητικά θα έπρεπε να πω, να αλλάξω τον κόσμο, να διευρύνω τους ορίζοντες των ανθρώπων κλπ. Και μακάρι να γινόταν αυτό, αλλά δεν τολμάω καν να το έχω αυτό ως σκοπό. Αν γίνει, έγινε και χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, okay, οπότε, αλλά δεν θα το προσπαθήσω, γιατί φοβάμαι ότι αν το προσπαθούσα, τότε μπορεί να γινόταν εκπομπή προπαγάνδας και τέλος πάντων ότι θα
ξενέρωνε. Σαν το κρίμα εννοείς.
Θα ξενέρωνε κόσμο. Φαντάσου ότι προχτές μου έγραψε κάποιος, πάρα πολλές φορές μου γράφουν και μου λένε ότι δεν περίμενα ότι η Λάιφο και λοιπά, και συνήθως είναι έτσι αντιεξουσιαστές, ας πούμε, οι οποίοι λένε ότι το συμβιβάζουμε. Εγώ τη Λάιφο ούτε να την πιάσω στα χέρια μου. Μου έγραψε προχτές και ένας και μου λέει, δεν περίμενα ποτέ ότι θα έλεγα σε κάποιον της Λάιφο, και παρότι διαφωνώ και με έχει κάνει να δω πράγματα με διαφορετική πλευρά κλπ. Και του λέω, χαίρομαι, μπράβο που είδες τη Λάιφο με άλλο μάτι κλπ. Αλλά έλεγα, και γιατί να την βλέπει άσχημα, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ποιος ήταν ή τι. Και ναι, μπήκα μέσα για να καταλάβω λίγο τι θα τον πείραζε. Και το πρώτο άτομο που είδα ότι ακολουθούσε ήταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Οπότε λέω, αυτό ήταν plot twist.
Αυτό ήταν όντως plot twist.
Ναι, γιατί...
Περίμενα ότι θα ήταν, ξέρω εγώ, αναρχικό.
Ναι, και εγώ, γιατί συνήθως είναι πιο πολύ έτσι, ας πούμε, ότι είστε συμβασμένοι. Αλλά αυτό ήταν ότι Λατινοπούλου και δεν δεχόμαστε τη Λάιφο και που είναι τέτοιο, αλλά εσύ είσαι αυτό. Οπότε λέω, okay,
όπα, κάτι καθόλου.
Τα έχεις ακούσει όλα.
Πάντως, εγώ καταλαβαίνω γιατί κάποιος μπορεί να μη συμπαθεί τη Λάιφο ή οποιοδήποτε site, γιατί καλός ή κακός όλα τα site. Τι λες ενημερωτική, γιατί εγώ από εκεί διαβάζω τις ειδήσεις μου, να σου πω την αλήθεια, τις περισσότερες. Ασχολούνται και με θέματα τα οποία κατάλαβες. Δηλαδή...
Είναι προοδευτική η Λάιφο σίγουρα, αλλά πολύ συλλεκτική επίσης.
Ναι.
Και όχι, και κρατώντας αποστάσεις από κόμματα κλπ. Και είναι όμως σαφώς υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και
ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, δεν μπορεί κάποιος να το αρνηθεί. Εσένα, ποια είναι η αγαπημένη σου σκληρή αλήθεια που έχεις κάνει? Ένα επεισόδιο που έχεις ξεχωρίσει και γιατί ήταν δικό σου όνειρο να πάρεις τις συνεντεύξεις από εκείνους τους ανθρώπους Και βασικά για τους δικούς σου λόγους.
Πάρα πολύ αγαπημένο μου είναι, επειδή η δεκαετία του 80 στην οποία ήμουν παιδάκι είναι πολύ αγαπημένη.
Αποκλείεται να μου πεις αυτό. Okay.
Είναι τα, η τριλογία που έκανα για τον Κοσκοτά, επειδή τα θυμόμουν και δημοσιογραφικά μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι αν έπρεπε να δώσω ένα podcast, ας πούμε, κάπου για, σε ένα διαγωνισμό, ποιο θα έλεγα ότι αυτό είναι το, για μένα που βγήκε το καλύτερο απ' όλα, θα έλεγα ότι ήταν η σκληρή αλήθεια για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, γιατί πέρα από χρήσιμο και έτσι, συνταρακτικά όλα αυτά που υπόθηκαν και η έρευνα νομίζω ήταν αρκετά καλή, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα στο μοντάζ, γιατί είχα καιρό να το δουλέψω, νομίζω ότι από άποψη μοντάζ, ας πούμε, και ραδιοσκηνοθεσίας ήταν για μένα το αγαπημένο.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν όντως από τα καλύτερα, αλλά ακούγεται σαν να πάω να το μειώσω, ενώ δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εμένα από τα αγαπημένα μου, ναι, θα πω ότι ήταν με τον Νίκο Σεργιανόπουλο και με τον Μινά Χατζησάβα. Αυτά τα δύο τα έχω στο ίδιο επίπεδο, γιατί από εκεί έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Γιατί και τα δύο, εγώ είμαι λίγο πιο μικρή, τα είχα ζήσει να συμβαίνουν και είχα ζήσει όλον αυτό το δημόσιο εξευτελισμό και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο όταν το άκουσα συνειδητοποίησα πόσο, όταν είσαι μικρός και δεν έχεις ακόμη διαμορφώσει τη κριτική σκέψη σου, πόσο επηρεάζεσαι από οτιδήποτε μπορεί να ακούσεις από την τηλεόραση. Θέλω να μου δώσεις ένα μικρό sneak peek για το τι έρχεται.
Συνήθως ξέρω πάντα μόνο το επόμενο επεισόδιο.
Τέλειο.
Αλλά γενικά θα ήθελα να κάνω στο μέλλον, δεν ξέρω τι θα πρωτοβγεί, θα ήθελα να κάνω ένα για τη Μαλβίνα Κάραλη.
Αυτό θα ήταν τέλειο.
Ένα ακόμα, γιατί έχω κάνει ένα, αλλά όχι για την ζωή της. Ένα πράγμα το οποίο δεν το ξέρω, δεν το κατέχω καθόλου και μου το είπε κάποιος να το κάνω, είναι για έναν που έκανε φάρσες και λεγόταν Φουσέκης.
Ο Φουσέκης.
Ναι, δεν έχω ακούσει ούτε μία φάρσα του και αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει να πω ότι ενώ δεν με ενδιαφέρει τρομερά σαν θέμα, ότι ωραία, είναι παρθένα γη
τελείως,
για μένα,
να ξέρεις.
Οπότε θα μπορεί να έχει ενδιαφέρον.
Κανείς δεν ξέρει τίποτα για το Φουσέκη, πάντως το λέω, δηλαδή και εγώ τις θυμάμαι αυτές τις φάρσες, είναι τέτοιο. Υπάρχει κάποιο θέμα που δεν θα έπιανες ποτέ σκληρή αλήθεια?
Όσο είναι εν ζωή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ακούγεται ότι είναι σούπερ εγκληματίες και κυκλοφορούν ελεύθεροι κλπ. Ναι, δεν, δηλαδή μου λένε κάνε ένα επεισόδιο για την Greek Mafia, ξέρω εγώ. Ναι, καλά.
Ναι, να κάνω εγώ να με βρουν εμένα στο...
Κάτι τέτοιο. Ναι, όχι. Κατά τα άλλα νομίζω ότι όλα με ενδιαφέρουν. Έχω να πω ότι στο παρελθόν κάποιες φορές έχω κάνει το λάθος, επειδή μπορεί να έχει συμβεί κάτι και να, ας πούμε, είτε να πέθανε κάποιος, είτε να έγινε μια εξέλιξη και να έπαιρνα, ας πούμε, δεκάδες ή και εκατοντάδες μηνύματα ότι «Α, καλά, το Σάββατο κάνε γι' αυτό, σίγουρα θα κάνεις αυτό». Παλιότερα, επειδή ήταν πολλά τα μηνύματα, το έκανα ακόμα και αν δεν πολύ είχα όρεξη. Και το έχω μετανιώσει αυτό, δηλαδή το έχω σταματήσει τελείως και μπορεί να κάνω κάποιον ο οποίος μπορεί να βρεθεί στην επικαιρότητα, αλλά αφενός τον ετοιμάζω εδώ και καιρό ίσως. Α, το Χριστόδουλο είναι ένα που θα ήθελα να κάνω κάποτε. Α, και δεν θα ήθελα να το ξανακάνω αυτό, δηλαδή να...
Να σε επηρεάσει κάποιος, να κάνεις κάτι που δεν θέλεις.
Κάτι το οποίο δεν με εμπνέει απόλυτα. Και πλέον μπορεί να κάνω κάτι που να εμπνευστώ από την επικαιρότητα, αλλά είναι επειδή θα το θέλω, όχι επειδή θα το περιμένει κάποιος. Δεν θα το κάνω, όχι γιατί δεν θα θέλω με τίποτα, μπορεί σε ένα μήνα να με εμπνεύσει, ναι, πάρα πολύ.
Θέλω να μου πεις ποια είναι, όχι η άποψή σου, πώς νιώθεις για το γεγονός ότι τα ελληνικά μίντια βρίσκονται στον πάτο της ελευθερίας λόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, στην Ευρώπη.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζω ότι όχι, ελευθερία λόγου υπάρχει σε όλα τα μίντια. Ανεξαρτησία των ΜΜΕ δεν υπάρχει. Γιατί...
Ίσως αυτό ήθελα να πω, αλλά...
Ίσως. Και,
είναι κατευθυνόμενα, ρε παιδί μου, σε ένα μεγάλο βαθμό.
Πολλά, ναι. Πολλά μεγάλα μπορεί να είναι, ναι. Νιώθω ότι ήταν πάντοτε έτσι. Από τότε δηλαδή που ήμουν μικρός, οι περισσότερες εφημερίδες ήταν, η μία ήταν Νουδού, η άλλη ήταν Πασόκ. Οι περισσότεροι ήταν επιχειρηματιών οι οποίοι παίρναν δημόσια έργα και είχαν και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό. Η ελευθερία του λόγου είναι άλλο θέμα, νομίζω υπάρχει, αλλά όσο δεν υπάρχει και το ίντερνετ είναι δύσκολο.
Ισχύει,
να μην μπορείς να
μιλήσεις. Ισχύει, απλά ένας δημοσιογράφος που δουλεύει σε μια εφημερίδα δεν μπορεί να εκφράσει, θεωρώ, 100% την άποψή του ή το...
Ναι, ας πούμε υπήρχε παλιά...
Και την άποψή του, συγγνώμη, να πει τα γεγονότα όσο έχουν βασικά.
Εγώ δεν ξέρω, ναι. δεν ξέρω αν είναι απόλυτο αυτό. Τώρα, αν δούλευα και κάπου που να υπάρχει αυτό.
Ναι, έχεις δίκιο.
Ενώ η LIFO είναι ανεξάρτητη, δεν είναι κάποιος, ας πούμε, μεγάλο επιχειρηματίας που την έχει. Είναι καθαρά δημοσιογραφικό μέσο, φτιαγμένο δηλαδή από δημοσιογράφο. Οπότε δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω κάτι να πω σε αυτό. Δεν μου φαίνεται τόσο διαφορετικό από παλιότερα, αλλά ίσως αυτό είναι και μια ευθύνη για όσους δουλεύουμε σε ανεξάρτητα μέσα. Ίσως αυτό το οποίο δεν θέλησα να πω πριν, ότι ποιος είναι ο σκοπός των podcast κλπ. Δεν θέλω, γιατί ντρέπομαι να πω ότι ο σκοπός μου είναι να σας δείξω πώς είναι η δημοσιογραφία. Όχι, αλλά να δείξω και έναν τρόπο ο οποίος μπορεί να μην είναι πάρα πολύ συνηθισμένος, ας πούμε, έτσι πιο ψυχρής προς τα γεγονότα, θερμής προς το συναισθηματικό κομμάτι, ας πούμε, των ιστοριών, αλλά πιο ψυχρής ως προς τα γεγονότα. Ότι, ναι, μ' αρέσει λίγο να φανεί ότι υπάρχει αυτό και ίσως και να βρει και μιμητές.
Εσύ ακούς άλλα podcast?
Όχι πάρα πολύ, γιατί...
Εκτός από το Κρίμα, εννοώ.
Το Κρίμα το βλέπω. Το βλέπω χωρίς ήχο, εννοώ. Είπες, ακούω. Δεν προλαβαίνω πάρα πολύ, γιατί όλη την ημέρα ασχολούμαι με το δικό μου. Οπότε δεν προλαβαίνω πάρα πολύ, αλλά ακούω.
Είναι
ναι,
η μοναξιά της πρωτιάς.
Αλλά ακούω. Ας πούμε, τώρα μου αρέσουν τα podcast της Κωνσταντίνας Βούλγαρη στην LIFO. Καλά, πολλά στη LIFO. Του Γιώργου Λέντζα άκουσα, που έχει ξεκινήσει ένα καινούριο podcast και είναι πολύ ωραίο.
Στη LIFO.
Όχι.
Αντάξει, okay.
Και άλλα. Τώρα ακούω, μιας και είμαστε στην Θεσσαλονίκη και είναι το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ακούω τα podcast που διαγωνίζονται στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Και υπάρχουν στο Spotify για όλους, δηλαδή, νομίζω για λίγο καιρό, δεν ξέρω όταν το βάλεις.
Δεν το ξέρω ότι διαγωνίζονται και podcast.
Ναι, και μπορεί ο καθένας να τα ακούσει και υπάρχει και κριτική επιτροπή. Και έχω ακούσει ένα πάρα πολύ ωραίο που είναι για τον Eddie Dark, τον μουσικό, που αφηγείται αυτό στην ιστορία του με εξαιρετική παραγωγή, αν το θέλετε ακούσετε.
Εσύ πώς και δεν έστειλες δικό σου? Δεν στέλνεις εσύ μάλλον?
Δεν έστειλα δικό. Μου, γιατί πρώτον ήμουνα στην κριτική επιτροπή την πρώτη χρονιά, πρώτη φορά, δεύτερη δεν θυμάμαι, και δεύτερον γιατί είναι τόσο δύσκολο να φτιάξω ένα podcast και αυτά που στέλνονται εκεί δεν πρέπει να έχουν ξανακουστεί. Οπότε εγώ, για μένα είναι τόσο δύσκολο να φτιάξω το podcast της εβδομάδας, να φτιάξω και ένα επιπλέον podcast που θα ακουστεί μόνο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και λοιπά, μου φαίνεται βουνό. Θα ήθελα βέβαια να κάνω κάτι και εκτός συναγωνισμού, δηλαδή δεν θα πήγαινα για να πάρω τα λεφτά, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να
δοθεί ευκαιρία σε κάποιον νέο καλλιτέχνη.
Ναι, δεν λέω ότι θα κέρδιζα, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποτε για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κάτι, για την ιστορία του φεστιβάλ, για κάποιο συμβάν, για μια χρονιά.
Πολύ
αυτό
ωραίο
θα ήταν
αυτό.
Ωραίο, ναι.
Επίσης, ξέρεις τι θα ήταν γαμάτο? Να δουλέψεις με έναν άνθρωπο που να κάνετε μαζί ένα ντοκιμαντέρ, εσύ να ασχοληθείς με όλο το κομμάτι, το ερευνητικό και το ηχητικό και τα ντοκουμέντα και όλα αυτά, και αυτός να το περάσει σε βίντεο, θα ήταν τέλειο.
Όντως, μου το έχουν πει, προτείνει πάρα πολύ αυτό. Ενώ και άνθρωποι που
δουλεύουν σε αυτό.
Ναι.
Θα το έκανες?
Δεν έχω πρόβλημα να γινότανε, αλλά από άποψη χρόνου δεν ξέρω. Δηλαδή, όσο κάνω ένα την εβδομάδα, και θέλω να κάνω ένα την εβδομάδα, γιατί είναι το highlight της εβδομάδας μου το να το φτιάχνω και να το ερευνώ κλπ. Δεν ξέρω αν θα προλάβαινα. Θα έπρεπε να σταματούσα για κάποιο καιρό, ώστε να επικεντρωθούμε εκεί. Αλλά, ναι,
σου έχουν ρίξει ποτέ βαρύ άκυρο που το πήρες λίγο κατάκαρδα?
Πάρα πολλά. Πολλούς δεν τους έχω βρει. Το έχουν δει, γιατί τους έχω στείλει μήνυμα και
Σεφερλής,
το αργήσανε κλπ. Ο Σεφερλής μου έριξε άκυρο, ναι. Τον βρήκα. Δεν το πήρα κατάκαρδα, όχι.
Το τέλειο είναι ότι δίνεις, ρε παιδί μου, στον άνθρωπο για τον οποίο κάνεις τη σκληρή αλήθεια ή
βέβαια,
για τον οποίο
βέβαια
μιλάνε μέσα οι υπόλοιποι στο podcast σου, του δίνεις την ευκαιρία να μιλήσει και εκείνος για τον εαυτό του.
Βέβαια, αυτό είναι το δεντολογικό. Το κάνω κατά 99%. Τώρα, όταν μου έχει ξεφύγει κάτι, καλά, όχι, αν κάνω τη σκληρή αλήθεια για τον τάθε, αποκλείται να μου ξεφύγει. Αν είναι εν ζωή, θα προσπαθήσω να προσεγγίσω, να πω, να κάνω. Αλλά για ανθρώπους που εμπλέκονται, μπορεί να έχω ξεχάσει. Αλλά ναι, προσπαθώ πάντα και αυτό είναι το δεοντολογικό. Και πάρα πολλές φορές καταστρέφει το podcast αυτό το πράγμα, όταν δεχτούνε. Δηλαδή, έλεγα, γιατί δέχτηκε, με το καταστρέφουν. Γιατί μετά αρχίζουν και έχουν απαιτήσεις και λένε, εγώ ας πούμε σου κάνω τη χάρη να μιλήσω, οπότε θέλω να το ακούσω πρώτα, θέλω να βγάλεις αυτό, θέλω να μην με ρωτήσεις για εκείνο, θέλω να κάνω. Και λέω, μου κάνεις τη χάρη να μου μιλήσεις, αλλά εγώ θα το έβγαζα και χωρίς να μου μιλήσεις. Εγώ απλά στο δίνω μήπως θέλεις να αλλάξουμε.
Defend yourself.
Ναι, 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 αυτό, αυτό. Ή το άλλο που είχα πάρει συνέντευξη από τον Τσιάρτα και για το επεισόδιο του και άκουσε μετά το επεισόδιο και μου είπε όχι να βγει η συνέντευξη κλπ. Εν τω μεταξύ η συνέντευξη αυτή, αν την αφήναμε, ήταν πραγματικά, δηλαδή τον καταλαβαίνω γιατί ήθελε να βγει, γιατί ήταν πραγματικά από μυθοποιητική για αυτόν και τη σκέψη του, αν υπήρχε κάποια μυθοποίηση της πάνω, αν τη θεωρούσε κάποιος ναι. Υψηλά. Ήτανε καταστροφική η συνέντευξη του, γιατί του έκανα ζωντανά fact-checking, έλεγε ναι, εκείνο, και του λέγω όχι, δεν ισχύει, αυτό είναι έτσι. Ναι. Α, καλά, μετά, σε ό,τι έλεγε δηλαδή, ήτανε πάρα πολύ άβολο. Είχε ακούσει τις ερωταπαντήσεις που θα έβαζα και τις βρήκε μια χαρά. Πίστευε ότι είχε υπερασπιστεί τον εαυτό του.
Πολύ καλά.
Όταν ανέβηκε, ίσως κάποιος του είπε, ήταν και κάποια άλλα που μου λέει αυτό δεν ισχύει. Ποιος σου το είπε εκείνο. Και του λέω, okay, θα το βγάλω, το αφαιρώ. Όχι, όχι, να βγάλεις τη συνέντευξή μου. Διόρθωσε τα πάντα.
Θυμάμαι, το έχεις πει σε ένα επεισόδιο, δεν θυμάμαι σε ποιο.
Ναι. Οπότε πολλές φορές μπορεί να είναι χειρότερο όταν μιλήσουν, γιατί ταυτόχρονα μπορεί να τους συμπαθήσω κιόλας, οπότε μετά να μην τολμάω να κάνω κάτι, αλλά πάντα δίνω την ευκαιρία και ακόμα και να καταστραφεί το επεισόδιο, είναι το σωστό να την δίνουμε. Φυσικά έχει τύχει και έχουν υπάρξει καταπληκτικοί άνθρωποι για τους εαυτούς τους και ήταν με πάρα πολύ αυτοκριτική, όπως ο Σαββόπουλος ας πούμε, ο οποίος έκανε την τεράστια αυτοκριτική ας πούμε για τον εαυτό του και για τα λάθη του. Δεν χρειάστηκε καν να τα πω εγώ. Αυτό ήταν.
Ναι. Θετικό είναι αυτό, εντάξει. Ναι.
Και η Βίκη Μιχαλονάκου γενικά, επειδή συμμετείχε, ήθελε να τι θα μπει, τι δεν θα μπει κλπ.
Εντάξει, αυτό είναι λίγο άβολο, ρε γαμώτο. Γιατί εσύ.
Συμπαθέστατη όμως.
Το καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι ότι κάνεις συνεντεύξεις τύπου. Είναι ότι κάνεις ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, περιγράφεις το τι έγινε.
Ναι.
Οπότε είναι λίγο άβολο να σου πει ο άλλος, μη βάλεις αυτό το περιστατικό.
Πάντως να πω ότι ακόμα και κάτι άλλο που είναι δεντολογικά σωστό και το οποίο το ενθαρρύνω, είναι το λεγόμενο right to reply, το δικαίωμα να απαντήσεις. Ο καθένας που αναφέρεται σε ένα podcast μπορεί εκ των υστέρων, ακόμα και αν τον έχω ψάξει και έχει αρνηθεί κλπ, ακούγοντας κάτι, έχω κάνει πάρα πολλές φορές update που λέω ο κύριος Τάδε θέλει να απαντήσει και μίλησα μαζί του και μου είπε τελικά αυτά. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα δυσαρεστηθεί έχει τον τρόπο να το εκδηλώσει και να το πει και να μπει στο ίδιο το επεισόδιο και να μείνει στην αιωνιότητα και η πλευρά του, ας πούμε.
Το ντράμα με τον Κοτσιάλη ήταν το πιο...
Ναι, ό,τι να είναι.
Ρε αγάπη μου, εσύ ήθελες απλά ήθελες, αφού το προσέγγισες, να σου μιλήσει.
Ναι. Και αυτός είπε ότι ήθελε και μου λέει ναι, βέβαια, μόλις βγήκε το επεισόδιο, αλλά μετά εξαφανίστηκε και προσπάθησε με νύχια και με δόντια για να το λογοκρίνει το επεισόδιο και τα κατάφερε στην αρχή. Σβήστηκε από το Spotify με υποτιθέμενα.
Το θυμάμαι. Ναι. Και μετά απλά διάβαζε τα.
Και μετά, επειδή ισχυρίστηκε ότι ήταν η πνευματική του ιδιοκτησία, διάφορα στα οποία έλεγε πάρτινα και χώστιστον και βίαστην και τέτοια. Ότι ήταν πνευματική ιδιοκτησία αυτό και το έργο του, ας πούμε. Και μετά τα είπα εγώ αυτά αντί για να χρησιμοποιήσω τη φωνή του. Και παρόλα αυτά, λογόκρινε και αυτό. Κατέβασε και αυτό.
Αυτό πώς γίνεται, αφού είναι πράγματα που υπάρχουν.
Γιατί νομίζω ότι το Spotify σε πρώτη φάση.
Τα ρίχνει πολύ εύκολα.
Τα ρίχνει και μετά άντε να το πείσεις ότι δεν πρέπει κλπ. Και όμως το πείσαμε τελικά και ανέβηκε το δεύτερο τουλάχιστον με τη φωνή του. Γιατί το πρώτο δεν το προσπαθήσαμε καν. Λέω, okay, δεν θέλω να τον στεναχωρώ. Ναι. Θεωρεί ότι είναι πνευματική του ιδιοκτησία τα αποσπάσματα του, δεκτό, δεν θα ακουστούν, αλλά μπορώ να τα διαβάσω εγώ. Οπότε μετά το πετύχαμε και ξαναανέβηκε.
Και ρωτώντας σε γι' αυτό το ζήτημα, θέλω να σε ρωτήσω και την άποψή σου γενικότερα για όλη αυτή τη φάση με τους influencers. Δηλαδή, θα ήταν μια ωραία εκπομπή το να κάνεις σκληρή αλήθεια για τους influencers?
Έχω κάνει μεμονωμένα, δηλαδή Κοψιάλης, Σούλα Γκλάμουρους, η Σούπερ Κική ίσως θα είχε ενδιαφέρον, η Τούνη θα είχε ενδιαφέρον. Μεμονωμένα νομίζω θα έκανα.
Δεν θα ήθελα να κάνεις ένα επεισόδιο για όλους.
Ένα, θέλεις?
Όχι, το λέω ρε παιδί μου, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια κουλτούρα πίσω από αυτό, δεν είναι μόνο το...
Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλοί τσακωμοί στο YouTube και έχουν ένα ενδιαφέρον.
Άμα χρειάζεται κάτι, πάρε να σου πω. Πιστεύεις ότι ένα podcast μπορεί να είναι 100% αντικειμενικό?
Όχι, δεν μπορεί. Καλά, μπορεί να γίνει 100% αντικειμενικό, λέγοντας συνέβη αυτή η διαφωνία, έχουμε τον τάδε, πείτε μας, έχετε μισή ώρα και να μιλήσει ο τάδε για μισή ώρα και ο άλλος για μισή ώρα.
Αυτό που έκανες με τον Κουκλώνη.
Ναι,
που
σωστά.
Που μίλησες σε ένα επεισόδιο Κουκλώνης και στο επόμενο...
Που τα έκανα σε δύο επεισόδια, μπράβο, ναι. Μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι όμως όλα τα θέματα ίδια. Θέλω να πω, π.χ. Να δώσουμε τον ίδιο χρόνο στον Πούτιν και στον Ζελένσκι για να πούμε, α, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Μπορείς να κάνεις fact-checking, μπορείς να πεις ότι ο Πούτιν εισέβαλε και σκοτώνει στην Ουκρανία. Δεν θα πούμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή, ο σωστός δημοσιογράφος πρέπει να έχει και λίγο το αισθητήριο, να μην
ότι ο άλλος είναι μαλακίες απέναντί σου, δηλαδή σύνελθε.
Ναι, ναι, ναι. Λίγο ο κοινός νους είναι απαραίτητος εκεί. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι για χάρη της αντικειμενικότητας πρέπει να καταπιείς αμάσιτο ό,τι σου πούνε, ακόμα κι αν είναι ξεκάθαρα λάθος, και να πεις, α, δεν θα πάρω θέση καθόλου ή θα το φροντίσω να ακούσουν όλες οι απόψεις. Ένας ειδικός ο οποίος λέει ότι, ξέρω εγώ, υπάρχει θάνατος και ένας ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει θάνατος. Δεν μπορούν να έχουν την ίδια βαρύτητα τα δύο αυτά πράγματα. Πρέπει να ξεχωρίζεις και λίγο και να δίνεις τη βαρύτητα εκεί που πρέπει.
Όσον αφορά τα βιβλία σου τώρα, θέλω να μου πεις αν έχεις βρει εσύ την χρυσή τομή για να κρατάς την επαφή με το παιδί μέσα σου.
Μεγαλώνοντας από κάποια στιγμή και μετά ξαναγύρισα, ξανά σε να παλιμπεδίζω, να βλέπω παιδικά, να έχω έναν ενθουσιασμό βασικά για την ζωή. Και αυτό που ο παιδικός ενθουσιασμός είναι αυτός που βλέπεις πράγματα για πρώτη φορά και γνωρίζεις καταστάσεις για πρώτη φορά και έχεις έτσι μάτια διάπλατα ανοιχτά από την έκπληξη. Αυτό είναι που θέλω να μην χάσω. Και γι' αυτό και δεν βαριέμαι καθόλου, νομίζω, γιατί ενθουσιάζομαι πολύ με διάφορα πράγματα.
Έχεις βρει όμως τρόπο να κρατάς, δηλαδή ένας άνθρωπος, τι θα έδινε σαν συμβουλή για να κρατήσεις την επαφή με το παιδί μέσα σου? Καταρχάς είναι σημαντικό για σένα να διατηρήσεις την παιδικότητά σου σε ένα
πάρα
βαθμό.
Πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το κάνει ο καθένας. Ίσως να επιστρέψει λίγο με το μυαλό του στην παιδική ηλικία και να θυμηθεί τι του άρεσε τότε. Μπορεί να ανακαλύψει πολλά πράγματα τα οποία στην πορεία σταμάτησε να κάνει ή να τα ξέχασε κιόλας. Δηλαδή ότι ενθουσιαζόμενο να πηγαίνω βόλτα εκεί ή να κάνω εκείνο. Δεν ξέρω. Μπορεί ο καθένας να βρει πράγματα που ίσως του λείπουν από την παιδική του ηλικία και να, όσο γίνεται, γιατί σίγουρα. Νομίζω ότι αν ρωτήσω τον καθένα τι σου λέει από την παιδική σου ηλικία, θα πει ξεχνιασιά, το ένα, αλλά μπορεί να πει και κάποια πράγματα
πολύ συγκεκριμένα
που μπορούν να γίνουν, αλλά δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να γίνουν και σήμερα.
Πώς και ξεκίνησες να γράφεις παιδικά βιβλία και όχι βιβλία για ενήλικες?
Γιατί η επιστροφή στην παιδική μου ηλικία, η οποία έγινε μέσω ενός Mickey Mouse, το οποίο το διάβασα ως διάλειμμα στις ακαδημαϊκές σπουδές και στις διατριβές και ξέρω όλα αυτά που έκανα, λειτουργήσε κάτι σαν θεραπεία και έλεγα, αχ, τι ωραία που είναι η ζωή, ας πούμε, έτσι, και ήθελα να μπω σε αυτούς τους κόσμους. Δεν είμαι πια σε αυτούς τους κόσμους, δεν προλαβαίνω να γράφω παιδικά βιβλία, αλλά από πλέον μου έχει μείνει έτσι αυτός ο ενθουσιασμός για τα πράγματα.
Πάμε λίγο στα πιο προσωπικά. Εσύ ήσουν ποτέ στην ντουλάπα, όπως λέμε?
Μέχρι τα 18 νομίζω ναι. Δεν το είχα συζητήσει με κάποιον. Δεν είχα και κάποια σχέση που να κρύψω, οπότε δεν είχα και κάτι ούτε να παρουσιάσω, ώστε να χρειαστεί να το πω, ούτε να κρύψω.
Απλά ήσουν πάντα, ρε παιδί μου, ότι δεν χρειάστηκε να κάνεις coming out.
Ναι, νομίζω δηλαδή ότι όταν έκανα την πρώτη μου σχέση και μίλησα για αυτήν τη σχέση στους γονείς μου, έτσι έγινε.
Θέλω να μας πεις μια σκληρή αλήθεια που αφορά εσένα.
Νομίζω ότι αυτά που σίγουρα θα έλεγα, αν κάποιος ήθελε να με γνωρίσει έτσι πιο εκβαθέων, θα ήταν ότι είμαι σε μια σχέση εδώ και 23 χρόνια. Και το δεύτερο...
Άρα υπάρχει για πάντα.
Ναι.
Okay.
Άμα βρεις τον κατάλληλο, εγώ βρήκα τον κατάλληλο σε αρκετά νεαρή ηλικία, γύρω στα 22 μου. Οπότε, άμα βρεις κάποιον ο οποίος θέλει το ίδιο με σένα, είναι μονογαμικός, θέλει το ίδιο με σένα, ταιριάζεται κλπ, τελείωσε. Οπότε δεν είχαμε, δηλαδή ποτέ δεν φτάσαμε στο να πούμε ότι μπορεί να χωρίσουμε ή οτιδήποτε. Είναι σχεδόν από την αρχή ξέραμε ότι οκ, okay, τελείωσε. Και κάτι άλλο ενδιαφέρον, ας πούμε, που πιστεύω ότι ίσως είναι και αυτό με το οποίο θα μπορούσα να βοηθήσω και κάποιο κόσμο, γι' αυτό το έχω πει πολλές φορές, είναι ότι είχα αγχώδη διαταραχή και ότι μετά από υπερβολικά πολλά χρόνια, κακώς τόσα χρόνια πέρασαν, σχεδόν 9, ξέρω εγώ, που ταλαιπωριόμουν με αρρωστοφοβία, πήγα και ξεκίνησα θεραπεία και βελτιώθηκα πολύ και μετά ξεκίνησα και φαρμακευτική αγωγή, η οποία μου άλλαξε τη ζωή, με ξαναγύρισε όπως ήμουνα πριν μου σκάσει η αγχώδης διαταραχή. Δεν μου την άλλαξε, δηλαδή με έκανε τρισευτυχισμένο από μόνη της.
Απλά σου πήρε όλο αυτό το βάρος που σου έφερνε, όλο αυτό το στρες που δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει στη ζωή σου.
Ναι. Και με άφησε να είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και πάρα πολύ δημιουργικός. Δηλαδή νομίζω ότι χρωστάω πάρα πολλά στο ότι έκανα ψυχοθεραπεία και αυτό είναι κάτι πάντα που λέω, ότι αν κάποιος ταλαιπωριέται, μακάρι να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθεί για 9 χρόνια όπως εγώ μέχρι να το πάρει απόφαση.
Ξέρεις τι, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση να πάρεις τη βοήθεια που χρειάζεσαι, γιατί όταν είσαι ένας αγχώδης άνθρωπος και σκέφτεσαι, ναι, οκ, και θα πάω ψυχολόγο. Και άμα δεν αυτό, και αν εκείνο, και αν το άλλο, και αν πάρω τα χάπια, και τελικά τα χάπια μου γυρίσουν και πάθω. Δηλαδή, δεν είναι και παράλογο το γεγονός ότι έκανες 9 χρόνια. Μου φαίνεται απολύτως λογικό.
Όχι, εμένα δεν μου φαίνεται.
Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι αν ήξερες πώς θα ήσουν μετά την αγωγή, θα την έπαιρνες.
Βέβαια.
Την πρώτη μέρα.
Από την πρώτη μέρα, ναι.
Ήρθε η ώρα να πάμε σε ερωτήσεις που έχει κάνει το κοινό για σένα.
Τέλεια.
Σε ενοχλούν τα αρνητικά σχόλια?
Όχι ιδιαίτερα. Νομίζω ότι έχοντας κάνει και ψυχοθεραπεία, όχι, περνάνε πολύ περισσότερο έτσι, αλλά επίσης εδώ και 15 χρόνια ή και πιο πολύ γράφω στο ίντερνετ, οπότε και αν δεν έχω ακούσει, οπότε έχω συνηθίσει. Πολλές φορές όμως τα ακούω και πολλές φορές κάνω update, είτε σε κείμενα αν έχω κάνει κάτι λάθος ή ότι αν μπορείς να διατυπωθεί καλύτερα κλπ. Πολλές φορές είναι χρήσιμα. Τώρα αν είναι κακία απλά, όχι, περνάει και δεν με ακουμπάει.
Πώς νιώθεις που είσαι η παρέα μας κάθε Σάββατο? Το περίμενες ποτέ σου ότι θα κάνεις παρέα σε τόσο κόσμο?
Όχι, δεν το περίμενα. Και μερικές φορές έχω προσπαθήσει και να τους φανταστώ, γιατί βλέπω τα νούμερα και μπορώ να δω, ας πούμε, ότι ένα επεισόδιο το άκουσαν 170.000 άνθρωποι. Προσπαθώ να τους φανταστώ. Παλιά, όταν είχα ένα blog και έβλεπα ότι μπορεί να είχα, ας πούμε, το μήνα 5.000 αναγνώστες, που για μένα αυτό ήταν πάρα πολύ, προσπαθούσα και τους σκεφτόμουν σε ένα γήπεδο μπάσκετ, σε μια αρένα, ότι θα μπορούσα να είμαι στη μέση και γύρω-γύρω είναι όλοι αυτοί. Και φρίκαρα. Τώρα με τους ακροατές, δεν ξέρω πού να τους φανταστώ. Πάντως είναι πάρα πολύ.
Είναι ανατριχιαστικό.
Ναι, πραγματικά. Και είναι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είναι πολύ ωραίο και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνω παρέα. Και ειδικά,
από μακριά.
Από μακριά. Και που το περιμένουν τόσο κάθε Σάββατο. Απλά άμα αργώ, μη μου γράφετε ότι TikTok μου λένε και περιμένω ή μου στέλνουν τζιφάκι, ότι τι γίνεται κλπ.
Τι guilty pleasure έχεις?
Το ρετυρέ. Είναι guilty pleasure μεγάλο.
Αυτό είναι πραγματικό guilty pleasure και πρέπει να μπεις φυλακή γι' αυτό το pleasure.
Mm-hmm. Και οι μικρομεσαίοι βέβαια. Όταν τελειώνουμε το ρετυρέ, το βλέπουμε όταν τρώμε, βλέπουμε τους μικρομεσαίους σαν σύνδρομο στέρησης που υπάρχει.
Πραγματικό μετά guilty pleasure. Να μου λέγεις τον Dolce Vita, να σου πω εντάξει, αυτό δεν είναι guilty, ρε παιδί μου.
Ναι, εσύ ρωτήσανε guilty τα παιδιά.
Υπέροχο. Έχεις πιάσει ποτέ τον εαυτό σου να σε απασχολούν τα views? Δηλαδή, αν ένα επεισόδιο δεν πάει καλά, θα πεις κάτι έχω κάνει λάθος ή άρε γαμώτο, αυτό μου άρεσε πολύ και κρίμα που δεν πήγε τόσο καλά?
Ναι, σίγουρα. Άμα ήταν κάτι πάρα πολύ προσεγμένο και δεν υπήρχε ενδιαφέρον, αλλά το ξέρω περίπου. Δηλαδή, ξέρω ότι όταν θα ασχοληθώ με μια ποιήτρια ή με έναν γλύπτη, όπως έκανα πρόσφατα και θα συνεχίσω να κάνω, τα views θα είναι πολύ, πολύ λιγότερα. Πολύ. Καλά, τα views θα είναι λιγότερα από ότι αν πω θα κάνω για την Τούνη και θα κάνω για τον Στέφανο Κασελάκη, ας πούμε, ή θα κάνω κάτι τέτοιο.
Δεν στεναχωριέσαι όμως, αλλά που αυτά που τα θεωρείς εσύ τόσο σημαντικά δεν έχουν τόσο μεγάλη απήχηση?
Όχι, γιατί από τη μία έχουν πολύ μεγάλη απήχηση, δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι θα ήλπιζα ποτέ, ας πούμε, να έχουν. Δεν έχουν όσο τα άλλα. Οπότε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Και δεύτερον, γιατί πιστεύω ότι φτάνουν σε αυτούς που πρέπει να φτάσουν.
Αυτό ήταν το κρίμα λοιπόν, Αριθμοκίδη. Εύχομαι να σου άρεσε, εύχομαι να πέρασες καλά.
Πέρασα πάρα πολύ.
Έχει σκοτεινιάσει έξω τόση ώρα που είμαστε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Και εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ για τη φιλοξενία.
Πραγματικά
και το
είμαι πολύ χαρούμενη.
Και εσένα, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
Καταρχάς να τον ακολουθήσετε, θα βγαίνει το Instagram σου συνέχεια από κάτω και στα podcast εννοείται link από κάτω. Πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Ξύπνησε η γατούλα, μπορούμε να τη δείξουμε.